түнделетіп шықты самурай табылып орай қаңғыруға рүлді қорламай радио толқыны шаршамай айтып япурай тек бүгін емес қарағым аман болсын шырқымай ал кімді кім білет кімге кім білет күшін көрсетіп білет күрсініп тілет мас болып құлап кімнен кім ұрлап тағы да күнгі көшенің көрінісі өзгермейді алдыда жасыл жанған бағдар шам шақырады шаң көтеруге ауданда ақшам тек менің қазір көңіл күйім одан басқаша 19-дық аяқ қойып ыржиып жүрм балаша не істеймін басқа карантинде үй мен магазин арасы тозатын болды ресейімде журнал қарамайын плейбой әлі максимім келіншегім жүгіріп жүріп кешкене табақ істеймін сенбі жексенбі уақыт аямайды амалың бар ма енді амал жоқ сонда да әрекет берет берекет түнделетіп мен жазамын көрген бейнелерде сенбі жексенбі уақыт аямайды амалың бар ма енді амал жоқ сонда да әрекет берет берекет сол себептен бе төңіректен бәрі кейіпкер бәріңе керек осы дәріден дәрумен секілді маған әрине әңгімем бұл 30-дан асқандарға ләңгіден теуіп сендер жұмыссыз жатсыңдар ма іш пыспасын сенде іш қызғасың қане күнделікті тірліктен зарулап шаршадың ба не пайдаңды тигізіп оңды жасаймын да түзу жолда темекі қоямын деген соңғы үмітім солда ерінбейтін адам бар ма жетістікті көздеген бәрі отыр қимылсыз көмек күтіп өзгеден демек осы уақытта алсақ білім сарқыттан кейде ойлаймын өзімде ақша маған артық па осындай ақылым бар өзіме пайдасы жоқ әлсіздерге неліктен өмірдің айласы көп деп өзінше олма аяқталсын шумағым балып тұста өлмекке қозғалуда қармағым сенбі жексенбі уақыт аямайды амалың бар ма енді амал жоқ сонда да әрекет берет берекет түнделетіп мен жазамын көрген бейнелерде сенбі жексенбі уақыт аямайды амалың бар ма енді амал жоқ сонда да әрекет берет берекет сол себептен бе төңіректен бәрі кейіпкер түнгі көшенің тынысы отырыстан шықамас түнгі көшенің қылмысы ұрлықтан озан қағаз түнгі көшені кезеді ит мысық аш жүздері түнгі көшені күзеттім мен дежурный жүзегі түн керектіні береді дегенге сенер біреу дөңгелетілді дүниере кішігірім дүркіреу бар тіреу тірліктер түнде де бір гүлденер түнгі көшеде бала жарық шамға ілінер карантиннің бір плюсы 23:00-ге дейін биялаң адамның қимылымен өртенбеу беу қазағым ілікпе бұл тор ілмекке өмір сүрер салтың басқа басқаша ол көркіндеу кеуде кеуіп төпті түнгі өмір кейпін ерулембесе ер ел гүлденбейтін не болыпты соншама бір тұтас боп бөлініп ақта қара қарадан көркейгенге көріндік жексенбі уақыт аямайды амалың бар ма енді амал жоқ сонда да әрекет берет берекет түнделетіп мен жазамын көрген бейнелерде сенбі жексенбі уақыт аямайды амалың бар ма енді амал жоқ сонда да әрекет берет берекет сол себептен мен